Fiavanana,
kolontsaina malagasy, fanohitra ho amin'ny fampandrosoana,
fampihavanana,
ezaka maharitra. Malagasy
CFM, komite ny fampihavanana malagasy.
Malagasy miavana, vahoaka milamina, firenena mandroso.
Malagasy
mpanatontosa, mamirazana koto.
Ankasitrahana hatrany tompo kilasy tovavy ny fandaranao ny fandarantsika amin'izao taolakandro izao. Tamin'ny herintsika dia efa nijery tamin'ny ampahany voalohany makasika ny voarakitra ao anatin'ny tenerana anompo vahoaka izay atao hoe ny karakarain' zareo eo anivon'ny komite ombonana izany. Fa amin'ityan'io tintsika dia ijery kosa makasika an'ireo zavatra andrasana tamin'ireo fampanantenana sy zavatra napetraka an'ireo kandida bentanana sy ny mpanolotsaintanana ireo, ka dia mbola nanasana ihany any Andriamatoa Ramamy Mampionina Noel Gerard no vahintsika amin'izao tolakandro izao. Miarabanao tompoka nanaiky ny vahiny ny fantaratsika amin'ity tolakandro ity.
Dia faly miaraba anao sy izay rehetra manaraka an'izao fandaran' izao, ary eto dia anterina intsoa ny fiarabana antsika mianakavy na havita iny fifidianana ho ben'ny tanàna sy ho mpanolotsaina ny kommunina iny a, dia miandry ampitokiana, miandry ampilaminana ny fikirakirana sy famoana ny vokatrisika.
Milohan'ny teneterantsika amin'ny fandarana, dia tsara angamba raha mafitinina kely ny fandarantsika tamin'ny heriny anio, zany hoe inona ireo zavatra atao hoe tsara ho fantatra tamin'ny milohan'ny fifidianana nandrihitra ary taorian'ny fifidianana zay raha fitinina izany.
Ny tamin'ny herinandro dia ny fifidianana de saripa tsarobidy ka tsy maintsy hanajana ny zon'ny olombelona maolona anazy, ary isiny fifanajana ary fanajana sotoavana, fanajana lalàna ihany koa. Ka mialohan'ny fifidianana de ny antsoina ny rehetra mba ao anatin'izany fanajana lalàna sy ny fahamarinana sy ny tsy fampiasana herisetra mandritra fifidianana moa ao anaty fitoniana sady filaminana mba hivoahan'ny fahamarinana amin'ny fandraisana andraikitry ny rehetrarehetra. Ary ao arinany fandatsam-batso izao ao anatin'izay, raha misy ny olana de ny hoe ny fitondrana ny porofo mazava sy mitombona amin'ireo tompona andraikitra isatsokadiny, ary mba miandry iampitokiana ampaharetana sy fitokiana zay le fivoahan'ny vokatra ofisialy zay a, mba tsisy ny isoratena fa mba hivoaka tsara hoe iza ny lany. Ka reo indrindra sy amako zao hoe iza ny lany, reo lany ho kandida na ho ben'ny tanàna na ho mpanolotsaina dia ny atao amin'ity hoe teny irana anompo vahoaka, dia eto indrindra vao tena manompo, vao tena manomboka zay le endrika fanompoana ny firenena hoe ny politika dia natao anompoana ny mpiarabelona. Sy andininy efatra ambin'ny folo agnampitiana eo amin'ny dimy ambin'ny folo amin'ny teny irana anompo vahoaka ny eto amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatrany amin'ny fahatelo ambin'ny telopolo farany a, dia ataotsy hoe toromarika sopapa na famomezana fahampahalalana bebe kokoa na ho an'ny vahoaka na ho an'ireto kandida zay lany zao lany ben'ny tanàna hoe inona marina ny tena andraikitra, inona ny tena toerana, inona ny tena fahalalana tokony ananana rehefa ho ben'ny tanàna zany. Anisan'ny tena voasoratra aloha de le hoe mametraka ambony ny tombontsoan'ny tanàna ka mandray, tsy ny tombontsoanao fa zay ny tena politika hoe tombontsoan'ny tanàna ka mandray andraikitra mifanandrify amin'izany. Ao anatin'ny fandalana mandrakariva ny firaisan-kina sy ny fiaraha-mientana. Rehefa lany a dia na ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina raha avy amina ataontsika hoe vondrona roa samihafa dia lasa mety fifamindianana mipetsaka ao. Zany toetsain' zany a politika ivo zany, ivalenty zany, mirefarefa loatra amin'ny tany zany.
CFM komite ny fampihavanana malagasy.
Fa rehefa vita ny fifidianana tena ohatra ary a avy amin'ny vondrona ny faninana ary tsy maintsy zay ny eo todika amin'izay aty amin'ny tombontsoan'ny kommunina ianao, fa tsy hoe mbola mikajy ny tombontsoan'ny vondrona ny politika anao amin'ny fifidiana manaraka hoe raha vao mahavita zavatra eto ben-tanàna ity dia manjary tsisy hidiranay amin'ny manara. Maty amin'izany ny vahoaka, maty amin'izany ny firenentsika raha izany ny toetsaina mpanao politika, dia lasa tsy mijery an'le hoe tombontsoan'ny tanàna. Eo ihany koa izy a mampandray anjara ny daholobe zaka hoe miainga amin'ny herin'ny vahoakany e, reto vahoaka reto ny tena antoko ny fampandrosoana, reo tsy olona hoe natao homena fa natao hiasa mihitsy vahoaka, ary raha zay hiasa no miteraka fampandrosoana, ary raha misy zavatra olana no ohatra zany eo amin'ny kommune amin'ny fitantana, ny fifampiresahana, ny fandraisana anjara an-daolobe, ny mangarahara, ny tamberina ndraikitra, ny ady amin'ny kolokolo, zany tokony hiezaka goavana atao fa mamotika ny firenena sy ny fiarahamonina malagasy mihitsy zany. Kolikoly no lasa kolontsaina, kolokoloany olona, manahirana zany, mamotika zany, lasa lo ny fiarahamonina ary lohatra any amin'ny fotony any a, ka sarotra ny hijoroa firenentsika, ka miankona amintsika zany. Eo ihany koa ny fanaovana hoe mba misy mangarahara, hoe mitatitra ara-potoana zay zavatra rehetra vita amin'ny ao amin'ny kommune, mba haina amin'ny anao amin'izay, fa ndraindray ny olona any vahoaka any lasa tompontrano miondro tsy malala ninina mihitsy, ka ezaka atao mibe ny tanàna sy ny mpanolontsaina mametraka zavatra ohatra zany a. Ary ty tena zava-dehibe mba mame hoe mijoro ray aman-dreny zay rehetra nomena fahefana, fa tsy sanatria ireo ndreny olona mpiady an-tsena na olona mpanakorotana, fa reo no manaja lalàna voalohany indrindra hita amin'ny vahoaka eny akaikinazy eny a, ka mba mametraka koa hoe sehatra na rafitra hahafahana ifampiresahana io, dia soa toavitsia malagasy nefa ao anaty lalàna mihitsy hoe mba misy fifampiresahana aloha eny anivo fiarahamonina any, any amin'ny fokontany any sy ny karazana, fa tsy isaky miady dia polisy zandarma, miady polisy zandarma, dia lah ny andro amin'izay, lah ny vola amin'izany, rava amin'izany ny fihavanana sy ny fiarahamonina. Fa rehefa tena zavatra miopapana tsy azo fandaminana vao mba makany amin'ny polisy zandarma, mba tsy siny lah ny vola amin'ny kolokolo sy ny karazana io koa, rehefa avy eo a dia lah ny arena dia ravatra amin'ny fihavanana. Eo ihany koa ny fanentanana ny vahoaka mba hoe ho lasa olon-dehibe ny vahoaka, mandray anjara amin'ny asa fampandrosoana, ary mba manatanteraka le teny noresahanao tary amin'ny propagandy, mba tsy resaka resabe ho pokaty ny tany, fa zavatra azo tanterana dia tanterao mba isiny fifampatokisana eo amin'ny vahoaka hoe zaho anie no nresahanao e, dia miandry an'izany fahazafanan-dalitra, zay foana ny zava-diso teto amin'ny firenena, fa mahanandalitra amin'ny vahoaka. Dia zany no anisan'ny zavatra lehibe a atao anatin'ity hoe tenerana anompo vahoaka ity. Fa anisan'ny zava-dehibe any tokoa dia ny hoe hitandro hanaja ary hampanaja mandrakariva ny soimbonana sy ny tompontsoa ambony kommune, zay ny soimbonana zany toetsaina zany efa very eo amintsika zany a. Ary anisan'ny tena zavatra tsara ho resahana indraindray ny lehibe ny tanàna ireny, rehefa lany hoe tato amin'ny fokontany any izy lany, di tato io tsy lany dia enjehany la fokontany tsy malany azy, tsy zany no atao hoe be ny tanàna, rehefa lany ianao a dia be ny tanàna fa tsy lehibe anila tanàna ntsony zany. Dia zany no zava-dehibe a tokony atao, ary mila olona mavitrika eo mba mahay miara-miasa amin'nyrehetra, mikarokaroka ohatra ny ray aman-dreny e, mba tsy hoe rehefa tsy misy ny subvention dia miandro fotsiny lehibe ntanazy sony hoe mpanolontsaina, fa zay hoe mifanolontsaina miara-miasa, inona no ataontsika, inona hoe fifampidiniana sy ny fikaroana iara-iasa amin'izy tsika. Zany rehetrarehetra zany koa dia mitako fitondratena mendrika ho an'le olombelona mihitsy, le fitondratena mendrika eo anivo fiarahamonina tena ilaina, na ny fomba fiteninao na ny fomba fihetsika ao, mba tsy mibe ny tanàna ny mamo miady an-tsena manao zany rehetrarehetra zany a, mba hahitanataratra le asin'le fanjakana sy le asin'le olom-boafidy, satria manko mibe ny tanàna sady ataontsika hoe ao anaty fahefampanjakana ihany zany a, ao amin'ny hoe fahefanam-panatanteraka ny olo koa izy a, olom-boafidy, dia mba mipetraka izay a, ary zay no iverena zany rehetrehetra zany no iverenan'le fifampatokisana eo amin'ny fanjakana sy ny vahoaka. Miainga avy any a ifotony ihany zany hoe ay ve moa tena natao anasoaotro zao ny fanjakana, ay ve ny vahoaka tena hery afaka miasa ary sy asoaviny ohatra zao mizavatra atao, ka dia zany rehetrarehetra zany a no indrasantsika amin'ny be ny tanàna sy ny mpanolontsaina amafisina indrindra, ny hoe mba hiara-miasa tsara izy a, hitodika ho amin'ny tombontsoany kommune misy anazy, ary ny fandrina tomo de hoe mba manao fanambaram-pananana koa araka lalàna manan-kery, mba hoe inona ny zavatra nananao niditra teo a, inona ny zavatra nananao a mivoaka avy eo, fa dia zany hoe fametrahana n'lehibe ny tanàna sy mpanolontsaina amin'ny toerany sy ny asiny dolodolo zany rehetrarehetra zany a, ka mba ho be ny tanàna sy mpanolontsaina mendrika, miara-miasa, miaino, mihevitra ary manatanteraka ny filamponina ho amin'ny fampandrosoana ivotona.
CFM komite ny fampihavanana malagasy.
Miresaka izay atao hoe tenerana anompo vahoaka zay tsika, raha ho an'ny faritra Analamanga manokana no sisika resaka izany a, nanahoana ny fafitriana sy ny fahafinoanan'ireo kandida ben-tanàna sy ny kandida mpanolotsaina taminanao sinia ity tenyrahana anompovahoaka ity.
Eto mitsika dia miteny hoe faritra Analamanga, fa ohatra ny tiako somary asiana tsindrim-peo kely hoe eto faritany Antananarivo ve raha ny faniriana tao anatin'ny komite iombonana dia ny kandida rehetra era Madagasikara ny tokony hahita aheno ary hanao sonia anty tenerana anompo vahoaka ity. Fa eo moa zany no olana rehetrarehetra, fa misy a faritra be da be teto a, ny tany amin'ny faritra Atsinanana, ny tany aloatra Mangoro, misy toerana maromaro. Ary ny teto amin'ny faritany Antananarivo a dia ny taovakana karatra manao ny ezaka tsara mihitsy a ny mpikambana sy FM, ohatrany koa tany aloatra Mangoro sy ny tao Atsinanana tao ny mpikambana sy FM sy ny komite ombona, zany hoe ny sy FM eo zany lasa misolotena an'le komite i ombonana zany moa zany, satria eo amin'le ratsa mangaika be da be. Fa raha ny teto amin'ny faritra Antananarivo nge ohatra hoe tao amin'ny faritra Itasy de ireo atao hoe ny 80 isanjaton'ireo kandida de hita ary zay hita ary nahita ny teny erana de nanao sonia an'io zavatra io, satria teo ny fihainy hoe fiaraha-miasa tamin'ny seny izy tena tompony andraikitra mivantana mikirakira mivantana voalohany resaka fifidianana. Fa ny taotsy hoe ny komite ombonana ny sy FM moa dia zay miantoka an'izay le hoe filaminana sy ny fahamarinana ao anatin'ly izay zany sy fifanajana zoa. Dia raha ny teto amin'ny faritany Antananarivo zany a dia saika nahitany io ny akamaroan'ny kandida, ary ataoko hoe raha teto Analamanga moa anisan'ny olana kely a satria sarotra ny fahitanan' zareo. Fa nisy ny fiaraha-miasa tamin'ireo delege mpanjakana, nisy ny fiaraha-miasa tamin'ny solotenan'ny seni any anivon'ny région sy ny sehatra maro samihafa any a tamin'ny fampanaovana sy ny fanaizany anaty zany ny zavatra hita de hoe zay rehetra nahita sy nandreny teny irana dia resy lahatra avokoa. Ataoko hoe zay rehetra nahita teo zany dia tsy mbola nisy ny teny hoe tsy mety aminay io, fa nanaiky ary nankasitraka sy nankatelona hoe tsara ho fantatra zao a, tsara efa tokony fantatra tany alohaloha ary tsara mpahafantarina vahoaka ary zavatra ohatra hoe ay ve ohatra zany tokony i famatorany eto amin'ny fireneny tia, nisy ny tokony homena, nisy koa zao ny teny irana. Karaha ny teto Analamanga indray a de indrindra moa teto amin'ny renivohitra de ireo kandida telo zay tonga tao de tena nankasitraka ary nosonia avy hatrany. Dia ohatra kokoa ndreo kandida mpanolotsaina ny efatra tamin'ny akidimy nanao sonia zany zaka io manko a ny mpanolotsaina rehefa misy anankiray ao anaty lisitra indrindra farany loha lisitra manao sonia de efa ny keny zany. Ny zavatra tsara ho fantatrantsika de zao, ny komite iombonana zay samy manany asany sy ny andraikiny amin'ny sehatra sy ny toerana misy azy aby a dia hanara-maso ny zavatra notenenina, na ny tokony omena dia manara-maso ny solombavam-bahoaka zany a ny komite ombonana, ny teny erana dia ezaka hanara-maso ny komite ombonana. Samy manany ratsa mangaika an'ireo ny société civile zay tena miserasera miaraka amin'ny vahoaka any a maheno mahafantatra, eo ihany koa ny ratsa mangaika an'reto rafim-panjakana samihafa reto dia isy ny fanara-maso. Na ny nanao sonia, ny nanao sonia dia ho araha-maso hoe ny sonia nataonao, na ny tsy manao sonia dia tsy maintsy ho araha-maso. Matena hoe zany ve no fenitra na hoe eo ny lalàna, fa ny hoe moraly hoentinao mitondra ny kommune misy anao, misy zavatra tsy maintsy a ifanaraha-maso kely eo. Io tsy hoe fifanenjehana na fifanaratsiana, fa mba ho arifanina fa ina moa fanitsiana famerenana hoe tokony zao ny zavatra atao a. Zany rehetrehetra zany dia mifantoka manokana foana ny hoe ny tombontsoany vahoaka malagasy a, ny tombontsoany kommune ny fampandrosoana ny firenena.
Dia isaorantsika be diabe andriamatoa Ramamampiona Gérard Noël zay filoha lefitry ny CFM apeto amin'ny faritany ny Antananarivo, ny tondra ny tsara ho fantatra makasika anty teny rana manompo vahoaka ity mba atratrarina ny tanjona dia hoe ben-tanàna sy mpanolotsaina mendrika ho an'ny firenena izay. Atreo ny fandarantsika amatrany amin'ny veloma amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
Fiavanana,
kolontsaina malagasy, fanohitra ho amin'ny fampandrosoana,
fampihavanana,
ezaka maharitra malagasy sika.
CFM komitin'ny fampihavanana malagasy.
malagasy miavana vahoaka milamina firenena mandroso
malagasy
mpanatotoso mamirazana koto